Para pendengar yang kami hormati. Dan kami percaya dengan membuka akan siaran radio ini dan mendengarkannya. Dan kita sedang berinteraksi, sedang memikirkan bersama-sama mengenai topik-topik yang memang kami sediakan. Yang kami memang sudah rencanakan untuk menjadi berkat yang menyentuh akan area-area yang dialami oleh kita semua. Dan kehidupan dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan sebagainya. Dan memang Reform Broadcasting Ministry, pelayanan dari STTRI melalui radio ini. Ini memang kami desain untuk membagikan akan berkat-berkat bagi setiap para pendengar. Jadi sekarang kita akan melanjutkan akan pembicaraan kita, masih dalam topik yang sama, yaitu kasih ilahi. Apa itu? Mengapa kita memerlukan itu? Dan bagaimana kita itu tahu bahwa kita sudah memilikinya? Dan saya percaya, saudara, bahwa setiap orang yang sudah mengenal Kristus Yesus dan percaya, yang istilahnya itu disebutkan dilahirkan baru dalam roh, sebenarnya adalah orang-orang yang sudah diperlakukan Tuhan secara istimewa karena Tuhan hadir di dalam hidupnya. Bahkan di dalam Korintus disebutkan bahwa Roh Kudus itu hadir di dalam tubuhnya. Dan kehadiran Roh Kudus itu menyertai bersama-sama itu di dalam pengalaman kehadiran kasih ilahi. Tetapi kehadirannya itu persis seperti kehadiran anugerah itu yang tidak selalu kita sadari, tidak selalu kita itu pernah kenal, tidak selalu kita bisa manfaatkan dan pakai, tidak selalu kita bisa manifestasikan. Makanya Paulus mengatakan kehadiran anugerah ini itu seringkali hadir di dalam bejana tanah liat, rapuk. Dan kita harus waspada. Seharusnya kita izinkan itu dimanifestasikan supaya menjadi berkat yang berkelimpahan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kasih ilahi tadi. Jadi manusia, khususnya suami istri itu memiliki cinta atau kasih. Tapi kasih atau cinta itu umumnya cinta natural saja. Bagaimanapun mulianya, baiknya, indahnya, bagaimanapun bisa dinikmatinya, yang kita rasakan membahagiakan. 1 Korintus pasal 13 mengingatkan kepada kita. Kita harus hati-hati. Oleh karena apapun juga wujud dari cinta kasih yang kamu sudah miliki. Bahkan, kalaupun bisa dimanifestasikan sampai hal yang luar biasa. Rela mati dibakar untuk istrimu atau suamimu. Paulus mengatakan, jikalau kamu belum mengenal kasih ilahi, perbuatan yang baik tadi itu sebetulnya kosong aja, tidak ada apa-apanya. Dan sehingga Paulus ingin mengingatkan bahwa kita membutuhkan itu, kasih ilahi yang sudah disediakan. Dan kita sudah beberapa kali membicarakan ini, cuma kali ini kita akan masuk di dalam poin yang berikutnya lagi. Kasih ilahi yang Kristus sediakan itu adalah kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kasih ilahi itu bisa panjang sabar, bisa murah hati, bisa tidak cemburuan. Istilahnya memang umum, tapi pengertiannya berbeda. Karena ini buah roh, ini tidak natural, ini bukan milik kita, ini dari Tuhan, ini milik Tuhan, ini anugerah Tuhan. Jadi, kalau istilahnya ini, kita itu sudah mengerti pun, kita harus sadar pengertian kita itu pasti keliru jikalau kita tidak memahami apa yang Tuhan itu kehendaki. Jadi kasih ilahi dalam wujud tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi memang secara natural kita juga mengenal begitu toh. Suami istri yang baik ya, tidak mementingkan diri sendiri. Istri yang baik rela berkorban, tidak mementingkan. Tapi ini lain. Ini adalah buah roh. Jadi di dalam pengorbanan sampai tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita tahu yang mendesain ini Tuhan dengan tujuan untuk mematikan dosa. Nah, tujuan itu bukan hanya untuk supaya bahagia, tapi untuk mematikan dosa. Jadi yang mendesain itu Tuhan sendiri. Nah, sehingga yang memulainya harus Tuhan. Di dalam Filipi pasal 1 itu, Paulus mengatakan, biarlah Allah yang memulai. Dan dia pula yang akan menyempurnakannya. Nah, dia yang harus memulai. Jadi kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, kadang-kadang kita itu di dalam hubungan suami istri, kita seringkali itu bertemu realita bahwa pasangan kita itu merugikan kita. Mengkhianati kita, menyengsarakan kita, melukai batin kita. Waduh, masakan kita harus mencintai orang seperti ini? Nah, ini pertanyaannya. Tapi kalau kasih ilahi itu hadir, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu sebenarnya rela untuk dirugikan. Kok aneh? Di dalam Mazmur pasal yang ke-15, itu sampai dikatakan, bahwa sebetulnya itu siapa sih yang diperkenan oleh Tuhan yang bisa naik ke gunung Tuhan? Nah, salah satunya disebutkan, yang berpegang pada janji, meskipun dia rugi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, banyak suami istri itu tahu dan masih ingat pada saat mereka itu diberkati pernikahannya di gereja, mereka mengatakan itu suatu janji, aku akan mengasihi engkau, ya kan? Baik pada masa kaya atau miskin, baik pada masa sehat ataupun sakit, baik apapun juga, itu berarti mengatakan janji, aku akan mengasihi engkau itu dengan kasih ilahi. Sebab mana ada orang yang mau tetap mengasihi orang yang merugikan dirinya. Sebetulnya janjinya, itu adalah janji aku mau mengasihi engkau dengan kasih ilahi. Dan sekarang ini, kalau realita di dalam perjalanan pernikahan ini, kemudian pasangannya itu per kita itu rasa merugikan diri kita. Nah, kita harus ingat, jangan kita terpancing untuk merasa saya berhak untuk mencampakkan dia, meninggalkan dia, mendivorce dia, membenci dia. Kenapa? Saya tidak mendapat keuntungan apa-apa lagi dengan dia. Jadi kalau saya memakai akan kalkulator atau swipe ini, saya rugi. Kalau diteruskan dengan dia ini rugi. Jadi ngapain diteruskan pernikahan ini? Nah, inilah pikiran dari orang yang menolak kasih ilahi. Jadi orang yang menolak kasih ilahi itu pikirannya begitu. Jadi saya hanya bisa mencintai kalau saya itu untung. Ada keuntungan. Iya kan? Tetapi kalau saya dirugikan, saya tidak mau. Padahal justru kita tahu. Tuhan tahu kondisi kita orang berdosa. Yang selalu pasti saling merugikan. Saling melukai. Dan Tuhan menyediakan kekuatan untuk menghadapinya, yaitu kasih ilahi, yaitu kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, setia pada janji, tetap mengasihi meskipun dirugikan. Waduh, ini merupakan sesuatu yang pelajaran yang barangkali orang tidak suka dengar, oleh karena kebutuhan daripada jiwa orang berdosa itu melampiaskan dosa. Merasa berhak untuk melampiaskan dosa. Dan sulit sekali untuk menurut. Mendemonstrasikan kemenangan salib Kristus di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mau. Karena justru untuk itulah Kristus mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa yang tahu dirinya berdosa. Nah, mari silakan. Mungkin Bu Esther ada tertentu.
Iya, Pak. Memang ya, poin ini saya rasa menjadi sesuatu yang sangat sulit, oleh karena di dalam kenyataannya kita selalu menghitung kalau mengampuni berapa kali kita boleh mengampuni. Kan berarti kita menghitung untung ruginya. Kalau dibiarkan terus-menerus kita itu mengampuni, nanti kan dia tidak belajar. Ya kan? Lalu kemudian juga, kalau dirugikan, sampai seberapa jauh? Kalau dari dulu misalnya saja, dia menghamburkan semua uang, lalu sekarang ini sampai menjadi miskin, bagaimana kita itu tidak merasa dirugikan? Dan bagaimana kita itu lalu kemudian tidak mencari keuntungan sendiri? Bahwa pada masa seperti ini, dia kapok atau tidak? Kalau tidak kapok, waduh, untuk melanjutkan kan sulit sekali begitu, Pak. Jadi, bagi saya begitu ya, bagaimana kita itu mau mengajarkan kepada pasangan-pasangan yang merasa dirugikan ini untuk bertahan dan justru untuk mengalami akan kasih ilahi yang tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.
Saya percaya fokusnya. Sebetulnya fokus kita itu bukan pada persoalan, pada pengalaman yang sedang dialami, pada perasaannya sendiri dan pikirannya sendiri. Saya untung atau rugi. Saya merasa diperlakukan begini. Bukan fokus di sana. Tapi fokus itu pasti kita alihkan kepada Tuhan. Yang sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Kalau mengizinkan kita itu masuk di dalam pengalaman seperti ini. Sebetulnya maksud Tuhan supaya kita mendemonstrasikan kemenangan salib Kristus atas dosa ini. Nah, jikalau fokus iman itu seperti itu. Baru kita, ya kan, bisa melihat dengan perspektif Allah, gitu. Apa yang sebetulnya sedang dilakukan pasangan kita terhadap kita? Nah, itu justru dengan rasa kasihan, wah orang itu terjebak, terjerat dalam dosa dia, kasihan sekali dan dia tidak berdaya. Jadi bukan keinginan kita untuk membalas atau perhitungan kita untung rugi. Ngapain saya terus dengan orang seperti ini? Jikalau aku dirugikan, nah inilah.
Tetapi kan kadang-kadang kan emosi ini sebetulnya menutup begitu ya Pak, suara hati nurani. Emosi ini sebetulnya menutup juga penyingkapan-penyingkapan yang daripada Tuhan seperti yang tadi Bapak katakan. Rasa kasihan itu ada, tapi kan kadang-kadang cuma sebentar begitu loh. Lalu habis itu melihat lagi kerugian yang begitu besar, dulu punya rumah, sekarang ini harus menyewa rumah kecil, lalu kebanjiran lagi. Waduh, kayaknya itu tiap kali kan emosi itu lalu kemudian naik lagi, marah lagi, tapi jengkel itu, lagi.
Sebetulnya itu natural. Jadi itu understandable. Semua manusia punya kelemahan. Gitu ya. Tetapi di tengah kondisi kita jatuh bangun, gelisah, bergumul, ingin marah, ingin maki, ingin menghukum, ingin apa. Sebetulnya itu Tuhan itu berbicara di dalam hati nurani kita. Dan jikalau kita mau dengar bisikannya, dan kita mengulurkan tangan kepadanya, kita mengenadahkan mata kita kepada dia, kita berseru minta pertolongan dia, saya percaya sekali, di tengah kemelutnya akan, dan kotornya tingkah laku kita di tengah situasi seperti itu, tetap, pada akhirnya kita juga mulai mempunyai kesadaran baru. Nah inilah. Dan kesadaran baru itu akan hidup. Ya itu dikatakan oleh Tuhan itu persis seperti benih sesawi yang begitu kecil. Tapi nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Di mana burung-burung membuat sarangnya di sana. Ya kadang-kadang kita tidak pernah bisa bayangkan. Betapa kekuatan dan kuasa Tuhan itu hadir. Disediakan di dalam hidup orang percaya. Sehingga di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus saya mengatakan, jikalau aku ingatkan engkau, siang malam aku berdoa, supaya mata rohani putu celik, sehingga engkau melihat betapa besarnya, betapa hebatnya kuasa, yang disediakan oleh Kristus Yesus di dalam hidupmu. Nah inilah, Ya, sebetulnya bicara mengenai kasih Allah itu kita tidak bicara dengan suatu konsep-konsep kasih yang manusia secara natural kenal. Ini kasih Allah ini masalah supranatural ini. Sehingga hanya dengan kasih Allah seperti inilah. Sebetulnya suami istri itu bisa membangun keluarga yang diperkenan Allah. Yang nantinya itu bisa mengerjakan pekerjaan yang memang Tuhan kehendaki. Tapi tanpa kasih Allah tidak bisa.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya kita ini selalu diperhadapmukakan kan dengan pilihan begitu. Apakah mau memilih misalnya itu mengikut Tuhan dan mengalihkan fokus. Jadi bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan, tapi kepada sebetulnya di dalam proses ini itu apa sih yang Tuhan sediakan. Bagaimana kita itu bisa terus-menerus mempunyai kesadaran yang seperti ini? Apalagi tadi Bapak mengatakan, kalau kita itu terus-menerus bergantung kepada Tuhan, maka sebetulnya itu ada kesadaran baru yang tadi Bapak katakan. Bahwa betapa kekuatan, kuasa yang Tuhan sediakan sampai dengan hari ini, itu pun bukan usaha kita.
Bukan milik kita.
Bukan milik kita. Itu pun adalah karunia. Bagaimana kita itu bisa sampai seperti itu begitu lho Pak?
Nah, saya rasa memang iman itu harus dimanifestasikan di dalam kesengajaan menciptakan ruang khusus untuk kehadiran Tuhan. Jadi kalau itu tuh tidak ada, sebetulnya pasangan-pasangan Kristiani itu hopeless begitu. Oleh karena intinya kekuatannya itu hanya di sana. Bagaimana kita itu bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan melalui pernikahan ini, kecuali jika lo dengan Tuhan yang bersama dengan kita.
Jadi kalau begitu, kalau tadi Bapak mengatakan sebetulnya kita punya atau enggak sih ruangan yang kita sediakan itu untuk kehadiran Tuhan, berarti kan dalam tanda kutip itu di dalam kehidupan kita itu juga kita terus-menerus harus minta gitu ya dari Tuhan itu kalau bisa itu ada roh hikmat dan wahyu begitu yang disediakan begitu bagi kita atau bagaimana sih?
Oh iya. Oleh karena sebetulnya itu ya ujung-ujungnya itu mengapain sih iman itu kok dianugerahkan di tengah kehidupan ini ya, sebetulnya manusia sudah bisa membangun rumah tangganya sendiri. Nah, iman diberikan supaya kita tahu bahwa membangun rumah tangga itu pun itu yang harus menentukan tujuannya adalah Tuhan, karena Tuhan yang mendesain itu. Dan bagaimana bisa mencapai itu jika lo dengan kekuatan kita sendiri? Kita orang berdosa, sehingga Tuhan menyediakan karunia-Nya.
Jadi kalau begitu Pak, kalau kita kembali lagi begitu ya. Tadi tuh Bapak ada mengatakan bahwa kita harus menyediakan ruangan itu untuk Tuhan. Kan kadang-kadang kita itu sudah saat teduh, kita itu sudah membaca firman. Tetapi kan suara Tuhan tuh kayaknya tuh jauh begitu. Kita itu gak dengar gitu. Apa yang kita lakukan setiap hari itu kan rutinitas gitu. Jadi kalau sudah melakukan itu, lalu kemudian melihat suami itu, misalnya saja tidur melulu, kerjanya males-malesan, kan kemarahan ini lalu memuncak lagi gitu loh Pak.
Ya itu.
Bagaimana
itu menunjukkan Pak? Sebetulnya itu struktur di dalam jiwa kita dan pola di dalam kehidupan rumah tangga kita itu tidak beres. Nah, sebetulnya kita pun harus sadar bahwa untuk mempunyai kepekaan terhadap Tuhan, itu hal-hal yang ada di dalam diri kita itu harus juga dibereskan. Misalnya, kebiasaan yang tidak baik, bermalas-malasan, itu kan sesuatu yang harus dibereskan dong. Tapi kalau tidak bereskan, itu kehadiran kepekaan Tuhan itu juga akan melemah. Jadi, saudara para pendengar, ini merupakan satu kesatuan yang seharusnya kita secara utuh itu, sama seperti yang sudah dikatakan dalam Alkitab, kita itu adalah milik Kristus Yesus. Dari ujung rambut sampai kepada ujung telapak kaki kita. Dari setiap aspek hidup kita. Seharusnya kita itu kembalikan untuk memuliakan namanya. Jadi kiranya Tuhan memberkati para pendengar semuanya. Dan jika lo mempunyai pertanyaan-pertanyaan silakan hubungin kami dengan telepon di hotline kami 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.